Baga edo ez ga? Jose Mari Pastor. Franco hil eta bi urtera 1977an Eguberrietako iragarkia edatu zuen Codorniu enpresak telebistan bere kaba bultzatzeko. Lurraren aldeko aldarria zen marketing ederra orduan aitzindaria zen moduaz baliatua, abesti bat penintxulako lau hizkuntzetan. Jatorrizko mezuak espainieratik beste mintzairetara egokitu zutenak hauxe zioen. Izenda ezazu zeure lurra bere berezko izenaz eta bere berezko hizkuntzaz. Zure hizkuntza zure lurrean entzuten den soinua da. Hegoaldean ikusi genuen iragarkiaren euskarazko bertsioan Nafarroa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko bina herria azaltzen ziren. Ordena horretan. Nafarroa lehena. Katalanezko kantan, Katalunia, Valentzia eta Balear uarteak ageri ziren. Sezesionismo linguistikorik ez. Konstituzioaren aurreko garaiak ziren Espainiak egokitutako eredu autonomikoa eta geroko borroka eta interes politikoak artean filologiari gailendu ez zitzaizkionekoak. Gabon gozoak, turroia jan, kaba edan eta errezil pantailan regil idatzi zuten bertan norberak bere lurraren izena bere hizkuntzaz esateko iragarkian egiten zen kanpainaren mamia ustelduta. Erdara alda errezildarren hizkuntza? Lau hamarkadaren ostean hizkuntza horien musika entzungo da gaur Goya sarien ekitaldian, Bartzelonan. Espainiak besarkada kultural autonomikoa emango dio Kataluniari prozesuaren osteko ustezko normalkuntza ospatzeko. Euskarazko filmak izan dira aurtengo hautagaien zerrendan. Hizkuntza ustez espainiar batean eginak dira lanak. Karmele da horietako bat. Ez pentsatu hau zehaztea artea eta politika nahastea denik. Ez. Lapurdiko zinemagile batek Carmen pelikula filmatu balu euskaraz nazismotik ies egindako euskal emakume baten historiaren inguruan Goya sarietan lehiatzeko izen emateko aukera izango zuken? Akademiaren iritziz Carmen elitzateke espainiarra izango hizkuntza ustez espainol batez sortua izan arren. Euskara hori bizkaiera balitz orduan ere elukete onartuko. Haien ustez, frantsesa izango genuke pelikula. Maspalomas eta Karmele lanek harrera ona izan dute gure zinema aretoetan. Filmetan euskara dugu mintzabide. Gure hizkuntza afixetan ere ageri da. Karmelen esate baterako tokiko euskararen berri ematen zaigu laburketa fonetikoekin. Baga edo ez ga? Kasu horretan, nire ustez oso ondo justifikatua dago esaldia bere horretan idaztea. Izan ere, bere biziko esanahia du pelikulako eszena jakin batean. Zentzu berezia ematen dio. Beste testu inguru batean enuke hain egokitzat joko, baina. Urtero, kazeta testuetan euren herriko euskaraz idaztea onargarria den galdetzen didate ikasleek. Nire erantzuna, testua ez da zuen herriko aldizkarian argitaratzekoa. Gelako beste ikasleek ulertzeko modukoa izan beharko luke. Tokiko hitz edo esaeraren batzuk bai. Hortik haratago erne bazterrak. Batez ere aditzen morokilari eragiten badiogu, esan li ezin leia. Boulangersa ostatualat jin duzu. Dialektologia ikasi beharko genuke. Luis Lucianoren lagunak elkartea sortu. Edo ohikoena, azkenean kristianoz hitz egingo lukete euskaldun ateoenek. Izan ere, guztiz logikoa da azpi euskalkietako tokiko euskara eskualde horretako jendearekin erabiltzea. Nork bere etxeko euskaraz Euskal Herri osoan komunikatu nahi izatea beste kontu bat da ordea. Ondotxo dakigu jatorkeriak zer dakarren. Bikote haren kasua neska gipuzkoarra. Mutila bizkaiko itxasaldekoa. 35 kilometro besterik ez euren herrien artean. Lehen hizkuntza euskara dute biek. Ikastoletan ikasi dute. Hala ere, elkarri ulertu ez nork bere supazterreko euskarari eusten diolako. Bakoitza bere eremutik apur bat irtetea hizkuntza aldatu gabe ulertzeko gehiegi da antza. Flensburgeko eta Bozeneko herritarren mintzairak oso desberdinak dira, baina hango lagunek ez dute arazorik aleman estandarraz mintzatu eta elkarri ulertzeko. Euskaldun batzuek aldiz espainieraren alde egiten dute. Baga edo ez ga? Baga, noski. Baina elkarri ulertzerik ez padago, somos baino bagara nahiago.